este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, fără precipitații semnificative și maxime cuprinse între minus 2 și plus 2 grade. Interviul emisiunii cu Andrei Cibotaru, jurnalist specialist în chestiuni vinicole. Jurnal de corespondent de la Petru Petkov de la Sofia despre o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului de centru-dreapta al Bulgariei. Începem cu știrile Europei Libere. În Iran are loc astăzi înmormântarea generalului Qasem Soleimani, a cărui asasinare în lovituri aeriene americane săptămâna trecută a provocat temeri de un nou conflict armat în zona Orientului Mijlociu. Înmormântarea va avea loc în orașul natal al lui Soleimani, Kerman, în sud-estul Iranului. În ajun, sute de mii de iranieni au ieșit pe străzile capitalei Teheran ca să cinstească memoria comandantului, iar la Universitatea din Teheran a avut loc o rugăciune colectivă transmisă de aproape toate canalele de televiziune naționale. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat ieri Iranul și Irakul să nu amplifice criza din regiune după ce tensiunile lor cu Washingtonul au sporit din cauza asasinării comandantului iranian Qasem Soleimani. Este important acum să folosim canalele diplomatice, a insistat șefa Comisiei Europene. Tot ieri s-a anunțat că situația din Orientul Mijlociu va fi discutată la o ședință specială a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene propusă de Germania pentru vineri 10 ianuarie. În Franța se reiau astăzi negocierile dintre guvern și sindicate pe fondul grevelor la scară națională, îndreptate mai ales împotriva plănuitei reforme a sistemului de pensii. Ieri, ministrul de finanțe francez Bruno Le Maire a spus la radio că un compromis este foarte aproape și că guvernul nu este inflexibil. Mai multe asociații sindicale au chemat la noi proteste la scară națională pentru zilele de joi și sâmbătă, iar o uniune sindicală cunoscută ca foarte de stânga, CGT, a chemat la perturbarea activității depozitelor de petrol și a rafinăriilor săptămâna aceasta. Ieri, grevele afecteau printre altele metroul parizian și, într-o măsură ceva mai mică, trenurile de mare viteză. Parlamentul Marii Britanii revine astăzi din vacanță ca să discute ieșirea țării din Uniunea Europeană, inclusiv o lege ce exclude orice prelungire a perioadei de tranziție dincolo de termenul deja fixat, anume decembrie 2020. În ajun, un important raport economic sugera că economia britanică pare să-și fi reluat avântul grație mai marii clarități în privința Brexitului și a unui peisaj politic ceva mai previzibil după victoria clară a conservatorilor lui Boris Johnson în alegerile naționale din Marea Britanie de la sfârșitul anului trecut. Premierul britanic Boris Johnson vrea să scoată țara din Uniunea Europeană la 31 ianuarie și să negocieze rapid un acord de comerț cu Uniunea Europeană. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță în continuare o vreme relativ blândă pentru luna ianuarie, în general fără precipitații, cu cer variabil și cu maxime cuprinse între plus 2 grade în extremitatea sudică a țării și minus 2 grade la nord. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 0 grade și cer parțial noros.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Într-o zi de sărbătoare, fără evenimente politice sau economice majore programate în Moldova, iată câteva spicuiri din agenda internațională prezentată de France Press. Parlamentul britanic dezbate acordul asupra ieșirii țării din Uniunea Europeană. La Viena depune jurământul noul guvern de coaliție austriacă al conservatorilor și verzilor. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește la Casa Albă pe premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. În orașul iranian Kerman are loc înmormântarea comandantului forțelor de elită iranene, Qasem Soleimani. Și în Cambodgia au loc manifestări cu ocazia împlinirii a 41 de ani de la doborârea regimului Khmerilor Roșii.
Interviul emisiunii.
Dintre interviurile de bilanț la acum până dintre ani, realizate la Chișinău de Vasile Botnaru, l-am ales pentru această dimineață pe cel cu jurnalistul Andrei Cibotaru, cunoscut pentru articole legate de vinuri, autorul, între altele, al ghidului cu 50 de vinuri bune.
După șocurile suportate din cauza embargourilor, industria vinului și-a revenit sau nu?
În principiu și-a revenit. Deci nu mai este criza în care au fost, nu doar în 2006 și în 2013, au mai urmat unde ale șocurilor, dar acum, în linii generale, se poate de spus că, poate nu în totalitate, ne apropiem la cifra cea înaltă de exporturi, dar cel puțin ne apropiem pe o temelie mult mai bună.
Adică nu se mai cară cu polobocul, se cară cu sticla?
Sunt mai mulți factori. În primul rând, calitatea nu mai este cea periculoasă care era atunci. Deci acum avem o calitate
a vinurilor. Adică unii și încă o parțială a avut dreptate.
Este dificil să spui că a fost o decizie corectă. Pentru că până la urmă au fost tragedii, au fost falimente, au fost chiar familii și sorți umane distruse în urma acestor embargouri. Dar, ca și întotdeauna, există și o parte a monedei care a adus ceva bun în acest context. O altă calitate, o diversificare a pieților, o diversificare a riscurilor. Producătorii acum sunt mai mulți, sunt mai diversi, mai mici, medii, mari. Deci nu mai ținem oul într-un singur coș.
Noi vorbim totuși despre anul 2019, dintr-o perspectivă foarte specifică de care te ocupi dumneata. Și iată cel mai recent ghid pentru 2019 cu 50 de vinuri bune. Nu le zici cele mai bune, zici vinuri bune, de care nu ți-e rușine să dai, de exemplu, cadou sub pomul de Crăciun. Cum alegi dumneata aceste 50 de vinuri?
Noi avem mai mulți de 50 de producători, care la rândul lor au fiecare 10 sau uneori chiar sute de tipuri de vinuri. Și să aduni un clasament cu 50 de vinuri dintre ele cele mai bune, este un lucru ingrat, aș spune eu.
Și riscant.
Și riscant.
Îți faci dușmani, sigur.
Da, și de asta din start am spus că nu ar fi corect. Evident că topurile, cunoașteți din meseria dumneavoastră, topurile întotdeauna atrag atenția. E mai simplu de deșghiocat 10, 50, 100 când ai de ales între 1000 sau 1 milion și trebuie tu să faci munca și studiul ăsta. Și de asta am spus că nu este atât un clasament neapărat al calității, cum că niciun vin care este inclus aici nu poate fi numit, nu are defecte sau nu are neajunsuri. Dar este mai degrabă un imbold pentru consumator ca cel puțin să încerce 50 aceste vinuri, ca pe urmă să fie provocat să descopere alte vinuri, ca până la urmă să-și facă el un clasament propriu. Din start întotdeauna am spus că este un clasament subiectiv, pentru că să atingi obiectivitatea maximă în acest domeniu este aproape imposibil. Eu și-o spun nu în calitate de autor al acestui ghid, dar în calitate de jurat la mai multe concursuri internaționale, la Berliner Wine Trophy, la Mondial de Bruxelles, Asia Wine Trophy. Peste tot, într-o anumită formă, există o doză de subiectivism, pentru că aprecierea, da, este subiectivă. Dar când fac astfel de topuri, evident că mă bazez pe anumite criterii obiective. Da, vinurile trebuie să nu conțină defecte. Probabil cu o doză de modestie pot să spun că îmi permit mai degrabă decât un consumator de rând să fac asta, pentru că am ocazia să degust și mai multe vinuri. Am degustat, fac acum statistica, anul trecut 1500, în acest an mă ridic la 2000 de vinuri degustate.
Râzi bine pentru cifra asta.
Da, este o meserie, dar nu degustăm, nu bem, nu facem beție cu aceste vinuri. Le degustăm profesionist, asta înseamnă că în majoritatea cazurilor le scuipăm, le deversăm. Și des am întrebarea asta de la prieteni mei, de două ori pe an fac controle medicale la cele mai bune clinici din Chișinău, pentru că este o meserie cu anumite riscuri.
Cu
da.
Ficatul e expus.
Da, și ficatul este, slavă Domnului, într-o formă bună, așa mi-au spus medicii de două ori la rând. Avem mai degrabă decât ficatul, degustătorii au riscuri cu boli gastrointestinale, pentru că vinul este un mediu acid, dantura are de suferit. Mă rog, există și riscul de o anumită dependență alcoolică în cazul vinurilor, pentru că chiar dacă este un produs alimentar, conține un procent anumit de alcool. Dar vreau să vă spun că, spre deosebire de alte băuturi cu conținut de alcool, berea sau băuturile spiritoase, vinul provoacă o dependență mai mică alcoolică decât acele tipuri de băuturi. Și de asta atunci când spun
Dar nu poți deveni alcoolic bând vin și fiind dependent de vodcă și bere, nu? Dacă nu, ești dependent, nu, numai de vin.
Dacă ți edifici corect cultura consumului de vin, vei renunța cu timpul la vodcă sau bere. Dacă nu, definitiv, cel puțin atunci în cu totul alte formule și cu totul alte scopuri. Eu cred că vodcă nu am mai consumat de 5 ani de zile, cel puțin, de când degust vinuri. Probabil fac excepții uneori când avem produse artizanale, rachiu, trandafirate, tot felul de băuturi din astea.
Licori.
Licori, da. Le încercăm mai mult în scop științific. Ca să fac o mențiune până la urmă cu consumul și dependența alcoolică, nu o spun eu, mă refer aici la nenumărate studii științifice care vorbesc despre dependența de alcool. Sunt cărți, ultima, cred că este atât de groasă pe care am citit-o, Dieta cu vin se numește, rezumatul ei spune, bine, nu se poate de generalizat, că fiecare individ este diferit, cineva suferă de anumite boli, cineva are o anumită dietă, este predispus metabolismul într-un fel sau altul, dar în general, în cazul unui consum rațional, corect de vinuri, vinul este mai degrabă benefic decât dăunător sănătății. Dar asta trebuie să respectăm, evident, o anumită dietă și anumite
dovedește Italia, Franța, Spania. Astăzi, totuși, vreau să facem un bilanț al anului și pornind de la acest almanah, catalog de 50 de vinuri. Eu pot să fiu sigur că, de exemplu, un vin pe care l-ai prezentat dumneata, dacă mă duc la un magazin alimentar și iau de pe raft un vin din ăsta prezentat, nu va fi casat, nu va avea dopul putred și așa mai departe?
Deci, la momentul degustării vinurilor, toate, vă spuneam, nu aveau niciun defect de dop, de oxidare sau din altfel de tipuri.
A fost Andrei Cibotaru, intervievat de Vasile Botnaru. În Bulgaria, opoziția a pregătit o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului premierului de centru dreapta Boyko Borisov. Motivele, cum veți auzi în relatarea lui Petru Petkov de la Sofia, sunt legate mai ales de calitatea proastă a apei și aerului în orașele bulgare.
Decizie pentru depunere moțiunii de cenzură a fost luată de biroul executiv și de grupul parlamentar al Partidului Socialist. Președinta Cornelia Ninova a declarat că unul din 10 cetățeni bulgari nu are acum acces la apă potabilă. În afară de Pernic, că sunt amenințate de regim de al apei, alte orașe mari precum Varna, Plovdiv, Plevna, Sliven și Loveci. În urmă stării deplorabile a conductelor veche de peste 50 de ani, se pierde 50% din apă. În ultimii 10 ani a fost modernizată numai 0,5% din rețeaua națională de conducte. La 2 ani, înainte de expirare termenului de program, gradul de absorpție al fondurilor europene destinate mediului este sub 20%. 16 milioane de euro au fost cheltuite în 2016 pentru normalizarea situației la Pernic, fără niciun efect. Este vorba de un caz tipic de corupție, a spus Ninova. Calitatea deplorabilă a aerului în mai multe orașe, printre care Sofia și Ruse, și importul de deșeuri toxice din Italia sunt alte două puncte în moțiune de cenzură. Bulgaria se află pe locul 3 în lume după gradul de poluare a aerului, a spus Ninova, adăugând, respirăm cancer și bem otrăvuri. Guvernul permite importul de deșeuri toxice care sunt arse în centrale termice sau îngropate, citat închis. Ministrul Dezvoltării Regionale, Petia Avramova, a anunțat că prin așteptată moțiune de cenzură, opoziția speculează cu frică cetățenilor. O parte din probleme după ea se datorează plăților restante pentru apă folosită, care depășesc la nivel național 40 de milioane de euro. A început verificarea a 8 companii care au importat deșeuri din Italia și alte țări europene. Între timp, orele în care se dă apă la Pernic și în satele din zona au fost reduse de la 8 la 7 pe zi. Primul ministru Borisov a respins acuzațiile opoziției, declarând că criza există acolo unde organele locale sunt controlate de socialiști. Este cea de-a patra moțiune de cenzură împotriva guvernului Borisov. Concomitent cu ședința Parlamentului vor avea loc proteste civice, avertizate mai multe organizații non-guvernamentale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net, la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.